Malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Gerbiami radijo klausytojai, šiandien laidoje labai aktuali tema bus gvildenama trijų nuostabių moterų. Laida apie sukčiavimą, apie tai, ką daugelis yra patyrę telefoninių sukčių įsiveržimo, ar kokių nors gatvės sukčių, ar turgelių, ar kažkokių tai pirkėjų, pardavėjų, įvairiausių pobūdžių sukčiavimo, na, sakykime, įvykiai kartais paliečia mūsų aplinką, mūsų artimuosius, net mūsų pačius. Taigi šiandien laidoje apie sukčiavimą jums pasakos, padės, patars Vilniaus antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė, taip pat Maltos ordino savanorės Stanislava Poviliūnienė bei Aldona Ješinskienė. Sveikinuosi su šios laidos dalyvėmis. Garbė Jėzui Kristui, malonu, kad atvykote. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti pokalbį, pasakojimą, pamokymą, kaip išvengti skaudžių sukčiavimo pasekmių. Gerbiama Diana.
Tai sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Tai šiandien aš iš tiesų norėčiau aptarti tam tikras situacijas, kai na, jos yra pavojingos ir mes galim būti apgauti. Tai pirmiausia, galbūt aktualiausios situacijos yra telefoniniai sukčiai. Žinoma, ir spaudoj, ir per televiziją tikrai yra raginama neskubėti, pervesti pinigų, reiškia perduoti nepažįstamiems asmenims pinigų, bet tie atvejai vis dėlto kartojasi. Tai, reiškia, kokios tai būna situacijos? Tai dažniausia situacija, tai tarkim, dėl avarijų. Paskambina, reiškia, asmenys, kurie prisistato policijos pareigūnais ir pasako, kad, reiškia, ten žmogui reikalingi pinigai, operacija, sužalojimai dideli padaryti ir kuo skubiau tuos pinigus reikia perduoti. Ir kas veikia toje situacijoje? Tai žmogus pirmiausia stresuoja ir jisai pasimeta ir būna net tokių situacijų, kai, tarkim, žmogus neturi nei sūnaus, nei dukros, bet pinigus vis dėlto perduoda. Ateina nepažįstami asmenys, ateina į namus ir perduoda tuos pinigus. Ir po to, kai perduoda pinigus, atsipeikėja, kad aš nei to sūnaus, nei tos dukros neturiu. Aišku, kai kurie žmonės jau reaguoja, išgirdė tokį, reiškia, tokį skambutį, na, nepatiki ir padeda ragelį. Nu, tai ačiū Dievui, kad yra tokios reakcijos, bet vat, šios dienos visa ta statistika ir tie atvejai liudija, kad na, pasikartoja tie atvejai. Tai va, tai senjorių iš Maltos ordino norėčiau pasiklausti. Tai galbūt iš tiesų na, teko susidurti su tais telefoniniais sukčiais ir kaip jūs reagavot, ar nepasimetėt, ar galbūt net ir nukentėti teko.
Man asmeniškai nebuvo skambinta, bet, tarkim, kitoks atvejis buvo mano giminaitė, prekinosi Maksimoje ir jinai jau, kai susidėjo prekes į krepšelį, pastebėjo, kad du vyriškiai vaikšto pirmin atgal, nu, kai žmonės perka, tai jie su prekiamis. O čia va, pirmin atgal ir tokie įtartini žvilgsniai. Bet jinai paskubėjo, susidėjo prekes ir išėjo. Po kurio laiko jai ten reikėjo trumpiausių kelių eina tarp namų ir jinai pastebėjo, kad tie du vyrukai priekėje jau stovi. Ir išsigando labai. Tai dar susiprotėjo, paskambino savo būto kaimyniai, kad jinai ateitų ją pasitikti. Sako, daug prisipirkau, padėk man atsineštų. Moteriai 83 metai, žinot, nu ir ta kaimynė geranoriškai atėjo, jos pasuko link gatvės, nebėjo tarp kiemų, o link gatvės pasuko ir laimingai pasiekė namus. O apie telefoninius sukčius teko girdėti, todėl kad iš tikrųjų tai labai žmogų paveikia įtaigus balsas, susirūpinęs, atjaučiantis. Ir nors yra tekę girdėti tos, kad vis dėlto tuo labiausiai užsiema sukčiai, ne specialistai. Bet kažkaip tuo momentu pasimeta ir patikė ir pradeda kalbėti, nu jau tartis dėl susitikimo, dėl pinigų perdavimo. Tai todėl labai yra svarbu, kad va tokie susitikimai, pas mus buvo Maltoje susitikimas, ir mes toliau tas žinias irgi perduodam tiem, kuriuos mes lankom, maltiečiai savanoriai, todėl kad tai reikia įgyti praktikos, nes vien tik teorija tai nesuveikia. Bet kai iš lūpų į lūpas gyvai papasakoja, kad va taip man buvo, va taip mano kaimynui buvo, tai žmonės tada jau kažkaip labiau įsidėmi. Ir atsitikus tokiai situacijai, jau reaguoja paruoštų tavo sprendimu. Ta prasme, kad reikia nutraukti pokalbį, reikia neatsakyti, neįsivelti į diskusijas, į pokalbį, nesitarti nieko, nesakyti savo adresu. Nes jie dažniausiai taip ir irgi prašo, kad vat, greitai privažiuosim, kur čia jau geriausiai prisiparkuot, kaip geriausiai ateiti. Tai žodžiu, reikia būti budriem.
Taip, tai tikrai labai svarbu atkreipti dėmesį, kad na, pirmiausia, ta veikia stresinė situacija. Kai nu, tiesiog išsijungia toksai, na, toks loginis mąstymas, kai žmogus vadovaujasi grinai savo emocijoms, tai iš tiesų va, tas toks pirmas patarimas, na, nutraukt pokalbį ir pasakyti, na, šiek tiek vėliau perskambinkit. Ir kai na, yra tam tikro laiko pamastyti, aš galiu pasiskambinti ar sūnų, ar dukrą ir pasiklausyti iš tiesų, ar ten kažkoks eismo įvykis yra, ar jo nėra. Ir kitas dalykas dar irgi na, dažnai prisistato policijos pareigūnais ar gydytojais. Tai policijos pareigūnai gydytojai tikrai pinigų neprašo. Tai irgi tai reikėtų labai atkreipdėmėsi. Tai aš dar irgi norėčiau su tokia viena situacija pasidalinti mano mamai pačios asmeniškai. Skambino telefoniniai sukčiai, bet mama, aišku, jau tą visą informaciją žinojo, kad na, nereikia pasiduotom pirminėms emocijoms. Tai jinai su tokiu humoru sprendė. Ir, reiškia, paskambino tie telefoniniai sukčiai na, ir pranešė, kad reiškia eismo įvykis, jūsų sūnus auto įvykį. Ir, aišku, mano mama sūnų turi. Ir tai buvo naktį ir jinai pasimetė, kaip dalinosi, kad iš tikrųjų labai sustresavo, kaip čia brolis, nu, mano brolis asmeninis ligoniniai, ir kad ten tas eismo įvykis pasimetė. Bet po to, sakė, kažkaip atgavo tą protą atgal. Ir jinai tada juokaut pradėjo, sako, tai kuris jau čia tas mano sūnus? Nors jinai tų sūnų turi tik vieną, bet ir ta prasme, tas jau pašnekovas pasimetė iš tiesų. Ir tada tai pasakykit, nu, mama sako, tai vardą pasakykit, koks tai, jeigu skambina, tai jūs žinot, turėtumėt, koks sūnus, kokis vardas, kokia pavardė. Na ir iš tiesų tas pokalbis va taip pasibaigė, na, nu, tiesiog pašmaikštaudama, tiesiog va taip suviniojo juos pačius. Na, aišku, tai aš pasakoju tą situaciją, kaip nu, jinai buvo išspręsta ir žmogus nenukentėjo, bet yra atveju, kaip dalinuosi, kad iš tikrųjų nukenčia. Ir vat, tas stresas paima viršų ir perveda pinigus. Čia šiais metais savanorių prospekte buvo, kai močiutė, reiškia, 14 tūkstančių eurų atidavė. Tai yra suma pakankamai didelė ir žmogus pasimetė.
Man taip pačiai skambino. Paskambino, taip pat vakarė labai vėlai. Ir sako, tavo sesuo ėjo per gatvę ir pakliuvo po mašiną. Ir vat reikia, vežami ligoninė, bet reikia pinigų. Be pinigų ten neprižiūrės gerai. Nu, ilgai kalbėjo, nesąmonės kalbėjo, aš supratau. Sako, palaukit, aš paskambinu. Sako, palaukit trupučiuką, sako, neturiu laiko kol kas, už minutės paskambinkit. Aš paskambinau seseriai, bet žinot, kad žinot, taip jūs paveikia. Kad iš tikrųjų pagalvojau, kažkaip tai taip gaila pasidarė, jau nervas toks paėmė, galvoju, viešpatė, tikrai babulė jau gera. Skambinau Janei, seseriai, jinai sako, Aš namuose, sako, niekur aš neinu, aš jau išeiti negaliu, man kojytės jau nenešaiti, tik vaikai nuvežė, kur man reikia. Žinokit, paskambinu. Sakau, tai kokią ligoninę vežat? Į Šiaulius. O sesuo tai Šiauliuose ir gyvena. Tai sakau, kaip sugebėjau palysti po mašiną, taip sugebės ir pasveikti. Ir padėjau ragelį.
Tai irgi tai ta situacija gerai
tai iš tiesų. Suprato, taip, suprato ir padėjau ragelį. Po to mano seseriai, tai čia Viršuliškėse gyveno. Sėdėjo soliuką, jie pradėjo sekti, ten vagišius jau turbūt. Pradėjo sekti, jinai atėjo, kaip ėjo į namus. Tiesiog pirmas žingsnį atidarė duris, perėjo, iš paskos įbėgo, už auskarų išplėšė su kraujai, su mėsa ir išnešė čia taip. Ir tas vagišius gyvena tam pačiam name, tik kitam įėjime. Ir jinai jį pažįsta ir žino. Bet sakė, nesikreipiu į policiją, kadangi dar kitą kartą per galvą duos.
Pabijojo
kreiptis. Taip, pabijojo. Nu, tai tik paskambino man, einu į polikliniką, sako, tik gal man ausytė sutvarkė, sako, nesuplėšė. Kaip sakau, suplėšė? Taip ir taip. O dar vieną variantą mačiau. Važiavau troleibusu, prie įėjimo, per vidurinės duris, sėdėjom, moteriškė sėdėjo šalia manęs. Čia buvo vasara. Su auksinė grandinėlė ant kaklo. Jaunas vyras, gal nu, 20, nedaugiau, tie, nu, nepastebėsi jau taip greitai. Tie buvo Sietyno sustojime, važiuojant jie Viršuliškės. Tai jisai stvėrė už grandinėlės su visa jėga. Ir į kalną, kaip duris atidarė, jis už grandinėlės nuplėšė grandinėlę jai. Ir pro duris ir išbėgo į kalną, tai miškelį tenai nubėgo, jinai iš paskos, nu kur pavysi. Nu, sugrįžo, verkdama, kad ir skauda, ne tik tai grandinėlės gaila, bet skauda, kad krūvinas kaklas liko.
Tai iš tikrųjų dažniausiai vasaros metu pasitaiko va tokių atvirų
vagysčių,
kai tiesiog gatvėje pribėga arba už grandinėlės tveria ir bėga, arba nu, va, tokie net ir skaudus, kai jau su mėsom išrauna auskarus, arba žiedus ten pirštus tiesiog išsukinėja raudami. Tai tiesiog va tos situacijos pavojingos daugiau vasarą, nes žiemą žmonės apsirengia vis tiek ir striukė, ir ten pirštinės nėra taip viešai matoma. Tai vasaros metu iš tiesų geriau tokių dalykų nenešiuoti, nes tikrai gali nukentėti.
Taip, taip.
Tai va, tai dar norėčiau aptarti irgi tokias situacijas, kas pasitaiko. Tai čia irgi toks naujas sukčiavimo būdas, kai tarkim ateina pas pagyvenusią moterį arba vyrą, kuriems nešioja pensijas į namus. Ir ateina, reiškia, ir pasako. Nu, apsimeta socialiniais darbuotojais ir pasako, kad jums išmokėta pensija netikrais pinigais, tai jūs dabar tuos pinigus atneškit, atiduokit, gražinkit, reikia viską atitaisyti. Aišku, ta močiutė nepagalvodama, kad na, čia gali būti netiesa, atneša tą savo pensiją ir atiduoda. Ir tada nei tos socialinės darbuotojos tariamos, nei tos pensijos. Ir va tokiu atveju yra padaugėję. Tai mes iš tikrųjų raginam, kad paprašyti darbuotojo pažymėjimo, neskubėti įsileisti namus. Tai va, kaip jūs dalinotės, na, labai tokiu pavyzdžiu, kad, reiškia, įsikvietė kaimynę, kad padėtų. Tai va, toj situacijai geriausia pasikviesti kokį kaimyną, kad atėjo kažkas, nu, tai palaukit, aš tuoj paskambinsiu kokiam kaimynui ir tada jūs galėsit ateiti pas mane. Tikrai neskubėti įsileisti. Nes būna irgi, tarkim, apsimeta skaitiklių tikrintojais, kad atėjo tų skaitiklių patikrinti. Po to išsigalvoja, kad mokesčius reikia sumokėti. Ir ką tokiu atveju daro, reiškia, močiutė eina paimti tų pinigų ir jinai užrodo tą vietą. Ir tas žmogus pamato vietą, po to prigalvoja, kad čia man galit gal atnešti pagerti, močiutė išeina ir tas žmogus jau matydamas, kur tie pinigai guli už tų pinigų ir išeina. Ir po to, reiškia, atsitoki, pažiūri, kad, na, toj vietoj, kur laiko tuos pinigus jų nebėra. Tai čia irgi labai svarbi ta situacija pagyvenusiems žmonėms. Tai vat, kad, reiškia, kai lankosi ar socialiniai darbuotojai, nu, paprašyti pažymėjimo, reiškia, tikrai neskubėti įsileisti, nepatikėti iš karto. Tai vat, ir na, čia aktualiausios tos situacijos daugiau pagyvenusiems žmonėms, kada jie gali būti, reiškia, apgauti, arba, reiškia, pastaruoju metu irgi galbūt daugiau toksai vagystės būdas pradėjo plisti, kai, reiškia, ateina pagyvenęs žmogus į parduotuvę ir atsiskaito už prekes mokėjimo kortelę. Ir atsistoja šalia, na, koks jaunas vyrukas, dažniau vat, pasitaikydavo situacijos, kad tamsaus gymio, na, tai, reiškia, čigonų tautybės. Ir, reiškia, močiutė susimoka už prekes, išeina iš prekybos centro ir tada suvaidinama tokia situacija. Pamato vėl tą žmogų, kuris stovėjo prie jos parduotuvėje už jos. Ir suvaidinama situacija, arba prispaudimas prie sienos, arba nepraleidimas, ir tuo metu iš rankinuko ištraukiama piniginė. Ir, reiškia, kas tuo metu vyksta? Reiškia, tuo metu, kai ta močiutė stovėjo prekybos centre prie kasos, ta žmogus stovi ir stebi, reiškia, pin kodą suvedama. Ir jisai nusižiūri tą pin kodą. Po to suvaidina tą situaciją ar prispaudimą, nepraleidimą. Netgi buvo tokių situacijų kaip lifte. Čia Karoliniškėse situacija buvo, kai vat, lygiai taip pat nužiūrėjo tą pin kodą, močiutė įlipo į liftą, kur yra požeminė perėja, ir ten neva suėjo daug asmenų ir ją prispaudė. Ir kai prispaudė, reiškia, jinai išlipo iš lifto, pamatė atsektą savo rankinuko, jos piniginės nėra ir išgrinina pinigus. Reiškia, nuima po 500, po 1000 eurų ir žmogus taip, na, reiškia, nukenčia, gan pagyvenusiam žmogui tai tikrai pakankamai dideliam sumom. Tai va, čia irgi reikėtų atkreipti dėmesį va, į tokias situacijas. Dabar, reiškia, kas daugiau aktualu galbūt jauno amžiaus jaunimui, tai dažnai pasitaiko situacijos, kai, tarkim, skelbimas internete, kad parduoda bilietus. Na, čia vat paskutinį mėnesį, lapkričio mėnesį, tai buvo nemažai nukentėjusių žmonių, reiškia, buvo paskelbta, kad futbolo varžybos ir kad parduoda bilietus. Na, jaunimas prisipirko tų bilietų, kas atsitinka? Nusipirka bilietą, ateina į renginį ir sako, jau su šito bilietu yra praėję. Na, tiesiog suklastotą bilietą jiems atsiunčia. Ir, reiškia, žmogus ir pinigus praranda, ir į koncertą arba futbolo varžybas patekti negali. Tai va čia daugiau jaunimo aktualu. Ir šitą mėnesį labai daug skambučių buvo, kur apsimesdavo policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, norėdami išgauti elektroninės bankininkystės duomenis. Na, tai turbūt aktualu ir jeigu pagyvenęs žmogus naudojasi kortelę mokėjimo, tą turi interneto banką, tai irgi yra labai svarbu žinoti, kad policijos pareigūnas arba banko darbuotojas prisijungimo duomenų neprašo. Ir dar irgi vienas iš sukčiavimo būdų, tai reiškia į telefoną atsiunčia nuorodą, kad jūsų smart programėlė yra pasenusi. Ir būtina atnaujinti. Ir, reiškia, kas atsitinka tada? Žmogus paspaudžia ant nuorodos ir patenka į suklastotą banko neva puslapį. Ir ten išgaunami jo visi prisijungimo duomenys ir tuomet ištuštinamos sąskaitos. Tai čia irgi atkreipdėmėsi, kad bankas į telefonus žinučių nesiunčia su smart programėlės atnaujinimu. Ir tai irgi labai svarbus momentas, nes buvo skelbta ir banko, reiškia tinklalapį apie tos sukčiavimo būdus ir policijos komisariatų, reiškia puslapiuose, kad tikrai žmonės neskubėtų jungtis prie tų, reiškia smart siunčiamų programėlių. Tai va, tai čia, na, tos situacijos, kas svarbu, na, reiškia brandaus amžiaus žmonėms, dirbantiems žmonėms. Irgi dar tokios situacijos yra, kaip tarkim, siūlo darbą internete. Ir, reiškia, tai nuotoliniu būdu, sako, atsiųskit man savo duomenis, reiškia, paso kopiją, žmonės asmens kodus išsiunčia ir irgi kas atsitinka? Atsitinka taip, kad, reiškia, jie turi dokumentus, žmonių asmens kodus ir pasiema paskolas. Ir žmogui tada žala kokie 2000 eurų, 3000 eurų ar kokias prekes leasingų perka. Irgi, na, žmogus nustemba, kaip iš kur. Ir po to, kai pradedi aiškintis, kad jis, na, norėjo įsidarbinti, išsiuntė duomenis ir tie duomenis buvo panaudoti. Tai čia irgi jokių būdų savo duomenų, reiškia, neteikti, reiškia, nuotoliniu būdu. Jeigu aš noriu įsidarbinti, einu į darbovietę, kalbuosi su darbdaviu, tikrai įsitikinu, kad ten ta įmonė egzistuojanti. Ir tokiu atveju darbdaviu jau tą savo dokumento kopiją turiu pateikti, bet nuotoliniu būdu tikrai neteikti. Irgi internete, aišku, daug visokių skelbimų, labai lengva pasimesti, aišku, nesinori taip įbauginti, bet, na, tarp tų gerų dalykų atsiranda, aišku, ir tos tie, kurie veikia priešingą kryptimi. Iškiai vieni galbūt ten nori parduoti, yra paprastesnis būdas, o kiti sumano tos sukčiavimo būdus. Tai irgi, reiškia, dėl tų skelbimų internete, tai tarkim, skelbimai apie būtų nuomą, reiškia, žmogus susiranda, tarkim, būtą, kurį nori nuomoti, ir tas, reiškia, neva savininkas būto, paprašo pervesti avansą, po to dar paprašo už pirmą mėnesį pervesti ir tada neva galės nuomoti būtą. Žmogus perveda avansą, perveda pirmą įmoką ir pasirodo ten tas skelbimas visai suklastotas, tariamas. Po to užblokuoja savo tą puslapį, nei to puslapio, ir žmogus tada kreipiasi į policiją, kad, na, buvo apgautas tokiose situacijose. Lygiai taip pat dėl prekių. Tai vat paskutinį mėnesį, vat lapkričio mėnesį, padaugėjo atvejų, kai, tarkim, žmogus parduoda prekę internete. Tai čia jau nukenčia pardavėjas. Ne, pirkėjas nukenčia, kai ten arba nuomininkas, nuomot, kuris nori, bet šiuo atveju pardavėjas. Tai reiškia, paskelbė pardavėjas, kad parduoda, na, dulkių siurblį ar ten kokį telefoną ir, reiškia, atsiranda pirkėjas. Ir susitarė, kad pirks tą daiktą. Ir kas atsitinka, reiškia, jie susitinka tam tikroje vietoje ir tas pirkėjas atveža, reiškia, mokėjimo pavedimo išrašą ir pateikia pardavėjui ir sako, aš sumokėjau jums internetu. Na, žmogus patiki. Ir, reiškia, grįžta namo, pasitikrina savo sąskaitą, iš tiesų jokie pinigai nepervesti. Na, tiesiog pateikiami suklastoti tie mokėjimo pavedimai. Tai iš tiesų gali nukentėti tiek pirkėjas, tiek pardavėjas. Ir dar buvo tokių atvejų pasitaikę, kai nukenčia pardavėjas, tai tarkim paskelbė, kad parduoda, reiškia, na, kokius baldus. Ir atsiranda pirkėjas. Ir pirkėjas, reiškia, sako, aš pirksiu, man patinka jūsų baldai, tai aš padarysiu pavedimą. Gerai, sako, na, padarykit tą pavedimą. Ir žmogus tą pavedimą, reiškia, na, neva padaro ir pasako, kad, reiškia, žinot, aš jums padariau per didelį pavedimą. Turėjo būti 800 eurų, aš jums sumokėjau 1000 eurų. Tai žinokit, na, ta prasme, jūs negalėsit savo pinigų matyti iki to momento, kol jūs man negražinsit tos permokos, tų 200 eurų. Ir tada, na, tas pardavėjas, na, gražina neva tuos pinigus 200 eurų ir, reiškia, po to pastebi, kad jo sąskaitoje tų pinigų net nebuvo. Ir, va, tokiu būdu tie, na, sukčiautojai pasipelno. Tai, na, visokio atveju, kur mes tikrai turėtumėm būti budrus. Ir dar ką norėčiau paraginti, labai svarbu pranešti policijai. Tai jeigu kad ir jūs nenukentėjot, nes pas mus yra atliekamos tokios analizės, kur iš tikrųjų matom, iš kokio numerio skambinama, tada tas numeris blokuojamas arba tie skelbimai, kurie buvo skelbti internete, tai tiesiog ta visa informacija yra reikalinga tyrimui atlikti. Tai va, tai yra labai svarbus momentas. Tai va, tai iš tiesų, na, tų atvejų pasitaiko tikrai labai daug. Ką dar norėčiau paminėti, tai žinutės apie laimėjimus. Tai čia irgi svarbu vaikams, tai dažnai apsidžiaugia ir ten, reiškia, tas žinutės, kai gauna, na, įprastai rašoma iš mikrovisata, na, jauno amžiaus, kurie nelabai dar orientuojasi, ir, reiškia, paprašoma, kad už laimėjimą reikia sumokėti tam tikrą įmoką. Na ir žmogus apsidžiaugia, kad čia aš gavau tą laimėjimą, nu, tai kas čia ta man įmoka, ir susiveda savo visus duomenis ir iš tikrųjų irgi praranda pinigus. Tai tokiose situacijose irgi labai svarbu paskambinti, pasidomėti, nes vis tiek turėtų būti nurodyta, ar ten, reiškia, kažkoks tai tinklas telefono, kad kur tas laimėjimas, koks telefonas, pasiskambinti ir pasiklausti, ir iš viso organizuojama tokia loterija. Tikrai neskubėti jungtis prie to jų nurodyto puslapio ir reiškia, vesti savo duomenis ir juo labiau pervesti pinigus už laimėjimą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie sukčiavimo skaudžius patyrimus pasakoja Vilniaus antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponidzelskienė bei laidoje dalyvaujančios Maltos ordino savanorės Stanislava Poviliūnienė bei Aldona Jašinskienė. Taigi jau išgirdome apie labai daug tokių, atrodo paprastų, bet iš tikrųjų skausmingai atsiliepiančių žmonių gyvenimui sukčių išgalvotų būdų išvilioti pinigus. Pinigai nėra vien grobis. Ar yra tokių žinoma sukčiavimo pavyzdžių, kur išvilioja ne tik pinigus ir ne vien tik daiktus, sakykime, sugeba kaip nors apsukti galvą dėl palikimų, dėl turto didesnio, dėl kažkokių įsipareigojimų ir taip toliau. Būtų labai įdomu išgirsti, na ir laidos pabaigai dar norėtume, kad jūs primintumėte, kur ir kaip reikėtų kreiptis, nedelsiant, kaip reaguoti, nes Marijos radijo klausytojai tikrai, tikrai bus labai dėkingi už tokius labai reikalingus patarimus.
Iš tikrųjų, sukčiavimo atveju yra, kaip ir sako, dėl turto tų pasisavinimų, bet šiandien aš jau norėjau daugiau aptarti, na, tas situacijas, kur aktualios tiesiog paprastiems žmonėms. Nes ten būna daugiau, na, firmos, visokie pirkimai, jau stambus pardavimai. Tai aš manau vis tiek paprastiems žmonėms daugiau va tos eilinės situacijos, kur iš tikrųjų, na, kaip įveikti, ką daryti, kad atkreipti dėmesį ir kad iš tiesų būtų girdėję. Kad, na, nes tikrai būna tokiu atveju, kad atrodytų, nu, ne visus žmonės pasiekia tą informaciją. Galbūt yra kalbama, gal tuo metu žmogus, na, neklausė laidos ar iš tikrųjų negirdėjo tokių sukčiavimo atvejų, arba kuri tikrai kaimo vietovės ar užkampiai, kur ta informacija taip, na, nepasiekė. Tai manau, vat tos situacijos, kurias aš šiandien dalinausiu, jos aktualiausios. Tai man norėtųsi dar pakalbinti Maltos ordino senjorės. Galbūt, na, jums tiesiog pačiams, kaip vat teko įveikti ar nukentėjus, kas padėjo tose situacijose, kaip susiorientuoti, kas padėjo. Ar vat, nu, tiesiog ta informacija išgirsta, galbūt spaudoj, televizijoje, tai priminė, kad, na, čia aš turiu būti budrus. Tai vat norėtųsi išgirsti iš jūsų irgi.
Nu, matot, informacija kaip ir teorija. Ja žinai, bet kai reikia praktiškai pritaikyti, dažniausiai jinai išgaruoja pačiu netinkamiausiu laiku. Bet, tarkim, jeigu jau atsiranda įgūdžiai, jeigu iš lūpų į lūpas perdodami pasakojimai, jie užsifiksuoja žymiai geriau. Tai vat labai patartina vis dėlto bendrauti tarp savęs, susidaryti tokią bendruomenę, kad ir mažą, kad ir poros kaimynų. Bet kad vieni kitus žinotų, vieni kitais pasitikėtų, O va čia, kai buvo pasakyta dėl testamento ar ką, tai man atrodo, čia yra visai kita rušis, kai žmogus yra pažįstamas, todėl kad šiaip testamento per savaitę neparašysi. Turi tas bendravimas būti ilgalaikis ir įgaut pasitikėjimą žmogaus, bet vėlgi, jeigu mes Maltos ordino savanorės, mes lankom senjorus, tai mes jiems visuomet patariam, kad niekada nepasirašinėk neperskaitęs. Nors mes patys tai tą darom labai ir neretai. Banke pateikia kokius nors, žodžiu, dėl telefono irgi sutartis, kai pasirašai. Negi skaitysi 4 lapus, mažų šriftų parašytus. Parodo pirštų, kur reikia pasirašyti ir pasirašai, nes pasitiki tais pardavėjais, pas kuriuos kreipės. O vat kas liečia dėl palikimo, tai aš padėjau tokiai moteriai ilgą laiką. Tai jau pas ją buvo toks įgūdis, kad jinai niekur nepasirašo, kol neperskaito iki pat galo. Tu skubi ar neskubi, bet va, tiesiog jai buvo įkalta, kad negalima pasirašyti. Pasitiki ar nepasitiki, tai jau antraeilis dalykas, bet niekur negali pasirašyti. Tai tas irgi apsaugoja tave patį. O šiaip tai geriausia yra, kai turi pažįstamų žmonių. Dažniausiai mūsų lankomi žmonės, tai jie būna vieniši, bet negyvena tyruose, juk yra kaimynai. Yra bendruomenė, tais, su kuriais jau bendrauji ilgus metus ir gali jais pasitikėti. Tai žodžiu, linkėčiau visiems, kad turėtų gerų pažįstamų, gerų kaimynų.
O sakykit, jūs vat, kai lankot senjorus, ta prasme, ar gal teko tikrai girdėti vat, tas gyvas istorijos, kad nukentėti jiems teko, ar vat, su sukčiai susidurti?
Man asmeniškai neteko. Nes aš savo norėjau, nelabai senai, tik 3 metai, tai, bet šiaip tai tikriausiai yra.
Bet vat, jūs labai gerai sako dėl to gyvo bendravimo, nes iš tikrųjų vat, taip, kai gyvai bendrauji su žmogu, tai vis tiek tiesiog jam pasakai tą svarbią informaciją ir jisai girdi. Ir vis tiek tas pokalbis galbūt kažkada bus pagalba, tai jeigu susidūrus. Nes, jeigu, pavyzdžiui, nėra tokio gyvo bendravimo ir kaip to kaiminystė, kaip jūs sako, toksai gyvas ryšys tarp kaimynų, tai irgi yra nuostabi pagalba. Kai, tarkim, jeigu kažkas atsitiko, aš galiu pasiskambinti kaimynui. Arba kažkur tai tiesiog įtariu, kad kažkas ten jau yra ne visai gerai, galiu irgi pasikviesti į pagalbą. Tai va, tas toksai bendradarbiavimas tarp žmonių, ta tokia bendruomenė stipri, man atrodo, gali netgi apsaugoti nuo tokių atvejų. Pabaigai norėčiau irgi keletą tokių humoristinių gal situacijų pasakyti, kaip tiesiog gerumu pavyko įveikti, tikrai nedėkingas situacijas. Nes iš tiesų vieną situaciją esu pati mačiusi, kai jaučia Trakų gatve ir reiškia, tuo metu Trakų gatvėje siautėjo vienas jaunas vyrukas, jis labai agresyvus buvo, galima įtart, kad buvo pavartojęs kažkokių medžiagų. Ir reiškia, ten buvo tokia riba, kad jis pradės muštis ten tiesiog pačioje gatvėje. Ir pro šalį ėjo tokia močiutė, atrodytų rami, senučiukė. Ir vienu žodžiu, jinai taip kaip ir lik niekur nieko, priėjo prie to jaunuolio, paėmė už parankės ir sako, kas vaikeli tau dabar taip negerai. Ir tas jaunuolis, žinokit, kaip šventas avinėlis pasidarė pasikeitė, jis nurimo. Nu, tikrai nurimo, nes ten buvo tokia riba, kad jau tuoj prasidės, pradės mušt praeivius tiesiog, nes nežinai, kas jam gali šauti galvą. Tai vat, tiesiog ta situacija buvo tokia, kad man pačiai buvo toks kaip stebuklas, toks pavyzdys, kad ta močiutė gerumu įveikė tą jaunuolį. Nes jis tada pradėjo su ja kažkaip gražiai kalbėti, jis jinai pradėjo ten klausti vaikelį, čia tavo tėvai, kur, kaip čia kas yra. Ir jisai su ja švelniai kalbėjosi ir jie po to būdu nuėjo. Tai jisai tikrai niekam nepadarė kažkokios žalos, bet iš tiesų galėjo tai vykti. Tai va, tai viena tokia buvo situacija ir kita, papasakosi irgi vienos pažįstamos, reiškia, jeigu girdės, tai supras, apie ką kalbu. Tai irgi tiesiog situacija tokia, kad, reiškia, kai jinai buvo jauno amžiaus, jinai atvažiavo į Vilnių ir ją, reiškia, atvežė tėtis ir vienu žodžiu, nu ten jai, reiškia, ją išleido ir sako, va, jam peiliukas, sako, nu ką man tas tavo peiliukas, nu sako, gerai, sako, sėdėjau tą kišenę, tą peiliuką ir jinai tuo metu, kai ėjo namo, reiškia, priejo du vyrukai ir jie, reiškia, jau taip rimtai sako, nutraukiam peilius, jie norėjo apiplėšti ją. Na ir jinai su jumaru taip atsisuka juos ir sako, gerai, traukiam pylius. Ir jinai įsitraukė tą savo tėčio duotą miniatiūrinį pyliuką. Nu tai tie žmonės pradėjo juoktis. Ir sako, mes dar tokios merginos nesamatė. Nu ir iš tikrųjų jų tas plėšimas pasibaigė tuo. Na nepiplėšė, reiškia, tos merginos. Bet, aišku, tai aš kalbu apie tokias, na, kur pavyko būna ir, aišku, tų situacijų, kai, nu, nesuplanuosi jos taigios, vat, kaip jūs dalinotės ten troleibusę sėdi, nuplėšia grandinėlę kokią, tai tu net nespėsi sureaguoti, kad tau, na, stvers ir pabėgs. Tai va, čia net ir, na, tokių galimybių, kad apsisaugoti nėra, na, tiesiog tos situacijos tos staigios yra. Tai va, irgi, reiškia, teko pačiai, kai važiavau, reiškia, troleibusu. Na, tai va, kaip kalbu apie tą staigumą, tiesiog sėdėjau troleibuse, priešai sėdėjo jauna mergina ir buvo pasistačiusi rankinuką. Ir rankinuko tokios rankenos, va, didelės, jinai laikė šiek tiek apačioje tą rankinuką. Ir stovėjo atrodytų jaunolis, kuris apsirengęs, nu, pakankamai tvarkingai, gražis triukė. Ir net neįtarsi, kad kažkas čia gali būti negerai. Atsidarė troleibuso duris, jis už tos tų rankenų styrančių ir iš troleibuso. Bet laimiai ta moteris, na, jinai tvirtai laikė. Ir jisai, reiškia, nesugebėjo išplėšti šios to rankinuko, bet stresas buvo visiems troleibuso keleiviams. Tai vat, na, irgi jau čia važiuojant galbūt daugiau troleibusų tuo viešuoju transportu, na, tiesiog, na, pasidėti tas rankenas, kad nestyrotų, nebūtų pagundos ten. Tiesiog, ką mes galim padaryti iš savo pusės, nes, na, nuo visko neapsisaugosi, tai tokių situacijų tikrai jų yra. Aišku, kur gali veikti mūsų tas bendruomeniškumas, pagalba viens kito, ta informacija. Tai iš tiesų tai yra labai svarbu. Tai iš tiesų norėčiau paraginti, kad jeigu, reiškia, žmonės, jeigu, tarkim, atsitiko situacija, na, kad man paskambino ar telefoniniai sukčiai, tikrai paskambinti ir pranešti net tuo atveju, jeigu nenukentėjo. Nes kaip minėjau, kad, reiškia, ta informacija yra renkama, kad išaiškinti tuos sukčiavimo atvejus. Tai atrodytų, kad, na, tai būna latentiniai nusikaltimai, kad, na, ai, čia nenukentėjau nieko tokio, bet tikrai reaguoti. Tai vat. Ir tą tokį skatinu bendruomeniškumą, bendrauti su kaimynais, su savo aplinkiniais. Tai norėčiau padėkoti irgi Maltos ordino savanoriams, kad kartu su manim atvyko, kad savo laiką skyrė irgi pasidalinti, kalbėti. Ir tikrai dėkoju ir džiaugiuosi, kad jūs lankot senjorus ir su jais kalbat ir tą žinią irgi jiems skleidžiat. Ir irgi norėčiau paprašyti Marijos radio klausytojų, tiesiog bendraukit, tą žinią skleiskit su kaimynais. Ir dalinkitės tom situacijom, tai tiesiog bus galimybė galbūt apsaugoti kaimyną savo ar artimą žmogų ir kad, na, tiesiog nenukentės.
Ačiū Jums labai už pasakojimą, už liudijimą, už pateiktus pavyzdžius, taip pat už nurodytas tam tikras gaires, kaip reikėtų elgtis, ypatingai tuo metu, kai yra sunku, kai ištinka netikėtumas ar stresas ar susijaudinimas. Vyresnio amžiaus žmogui tokie dalykai, žinoma, labai įtakoja elgesį ir Jau vien dėl to mes tiesiog labai prašome radio klausytojų dalinti šią žinią ir informaciją su savo kaimynais, savo artimaisiais, giminės nariais. Ir žinoma, į tokius skambučius, ypatingai telefonų skambučius, nereaguoti iš karto, nepagalvojus, nepasitarus su savo artimaisiais draugais, pažįstamais ar kaimynais. Neveikti vieniems. Neišsigasti, kad ir kokia didelė ta bėda atrodytų, kad ir kokia atrodytų gėdinga kartais istorija, kad ten vaikas kažkas prigėręs, kažką sumušė ar sudaužė vitriną kokią ir čia sarmata prie žmonės bus. Netikėkit tais telefoniniais dalykais. Jums gali paskambinti tik tais tie, kurie žino jūsų telefoną ir jūs patys jiems davėte. Jie pasakys, ką nors gero. O tie, kurie skambina, kurių jūs nepažįstate arba prisistato melagingai jūsų artimųjų, sakykime, asmens vardais ar kitaip, tai neskubėkite priimti sprendimo, nepasitarę su šalia esančiais galbūt didesnę gyvenimo patirtį ir išmanimą turinčiais asmenimis. Labai dėkojame šios laidos vedėjai Dianai Ponidzelskiniai, Vilniaus antro policijos komisariato bendruomenės pareigūniai, taip pat į šią Marijos radijo laidą atvykusioms Maltos ordino savanoriams Stanislavai Poviliūnieniai bei Aldonai Ješinskieniai. Ačiū, kad klausėtės, likite su Marijos radiju.